Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în ultima noastră întâlnire în cadrul itinerarului biblic, am văzut preocuparea autorului epistolei către evrei în a-și convinge destinatarii că închinarea în Domnul Iisus este superioară celei mediate de legea mozaică. Acum, când vorbim de autorul epistolei către evrei, indiferent de agentul uman folosit, în cele din urmă, adevăratul autor este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acesta este motivul pentru care și noi trebuie să fim foarte atenți la cuvintele prezentate aici, deoarece și pe noi ne privesc în egală măsură. De altfel, preocuparea legată de închinare trebuie să fie una permanentă, dacă avem în vedere tendința noastră naturală de a lăsa practicile să devină o obișnuință, fără ca inima să mai fie afectată de ceea ce facem. A fost problema evreilor din vechime și este problema cu care ne confruntăm și astăzi. Multe activități care au menirea să ne aducă mai aproape de Dumnezeu devin foarte repede ritualuri rigide ce nu mai stârnesc nicio emoție. Fie ca Dumnezeu să folosească cuvântul său pentru a ne ajuta să ne evaluăm experiențele închinării și acolo unde greșim să putem fi corectați în această problemă atât de importantă a vieții creștine. Să revenim acum la capitolul 9, mai precis, acolo unde autorul epistolei compară efectele ritualului mozaic și al jertfei Domnului Iisus Hristos. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Au fost versetele 13 și 14. Dacă sângele animalelor, spune autorul, putea să aducă sfințirea și să facă acea curățire a trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos poate să ridice povara păcatului. Dacă sângele țapilor și al taurilor ar fi fost suficient, nu ar mai fi fost nevoie de sângele lui Hristos să împlinească ce trebuia împlinit din perspectiva lui Dumnezeu. Ritualul referitor la vaca roșie din Cartea Numeri, capitolul 19, este un simbol pentru faptul că în viața celui credincios este nevoie de curățire constantă. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, în versetul 7, citim: Dar dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan mai departe, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Sângele Domnului Iisus Hristos este cel care face curățirea nu asupra cărnii, de data aceasta, ci asupra cugetului sau a conștiinței. Conștiința omului are o permanentă nevoie de curățire. Avem nevoie să recunoaștem autoritatea Domnului Hristos în ce privește iertarea și curățirea de păcate. Conștiința noastră este alertată de cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași conștiință își poate găsi liniștea în convingerea că lucrarea de răscumpărare a noastră din păcat a fost împlinită de jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi putem să dormim liniștiți știind că păcatele noastre au fost pe deplin iertate. Putem ști că suntem împăcați cu Dumnezeu pentru că Hristos a realizat această împăcare. Se spune că un băiețel a făcut un lucru nepermis și s-a dus la tatălui ca să-i ceară iertare. Tatăl i-a spus, pentru că ai venit și ai recunoscut ce ai făcut, te iert. Băiețelul a plecat, dar la scurtă vreme a venit și a cerut din nou iertare. Tatăl a spus din nou că l-a iertat. Acest lucru s-a repetat de câteva ori până când tatăl, exasperat, i-a spus copilului: de câte ori vrei să-ți spun că te-am iertat deja? Să știi că îți dau vreo două dacă mai vii odată. Mulți credincioși se vaită adesea: o, nu sunt sigur că sunt mântuit. Și cer lui Dumnezeu din nou și din nou să-i mântuiască. Îmi imaginez că Dumnezeu le răspunde ceva de genul: te-am iertat deja, ești izbăvit. Dacă crezi în Fiul meu, păcatele tale sunt iertate. Dragii mei, ar trebui să dăm dovadă de credință și să învățăm să ne bizuim pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai astfel ne vom găsi odihnă. Autorul Epistolei către Evrei spune aici că sângele Domnului Iisus Hristos este cel care va curăți cugetul nostru de faptele moarte. Faptele moarte sunt cele pe care le facem pentru a fi mântuiți. Noi suntem morți în greșelile și în păcatele noastre și o persoană moartă nu poate face altceva decât fapte moarte. Orice faceți, dragii mei, în încercarea de a dobândi mântuirea, este o faptă moartă. Faptele bune nu sunt un temei pentru mântuire, ci un rezultat al acesteia. Autorul spune: vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Iată, din nou vedem această idee urmărită de autor, închinarea și slujirea care merg mână în mână. Nu puteți să-i slujiți lui Dumnezeu fără să vă închinați lui cu adevărat. Și nici nu puteți să rămâneți la închinare fără să-i slujiți. Dacă văd un copil al lui Dumnezeu leneș, unul care nu se implică în niciun fel în slujire, nu pun la îndoială mântuirea sa, ci închinarea sa. Se închină el cu adevărat lui Dumnezeu? Dacă veniți pe genunchi în laudă și adorare înaintea lui Dumnezeu, când vă ridicați, veți dori să și faceți ceva pentru Dumnezeu. Mergem mai departe, versetul 15. Și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, ne spune autorul aici. Este vorba de accentul pus pe faptul că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul legământului cel nou. Cei care au trăit sub vechiul legământ, sfinții Vechiului Testament, au fost mântuiți pentru că așteptau venirea lui când își aduceau jertfele. Nu știu cât de mult înțelegeau ei, dar Domnul Iisus a spus: tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat, consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 8, versetul 56. Nu cartea Geneza ne spune acest lucru, ci însuși Domnul Iisus. Eu cred că toți credincioșii lui Dumnezeu din Vechiul Testament așteptau venirea Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a mântuit în vederea ceea ce avea să se întâmple la cruce. Sângele taurilor și țapilor nu le-a înlăturat păcatele. Ei și-au adus jertfele prin credință și la venirea sa Hristos a trecut cu vederea păcatele dinainte. Adică Domnul Hristos a murit pentru păcatele tuturor, de la Adam până la momentul crucii, și de atunci încoace orice om se poate îndrepta către el prin credință pentru a primi iertarea păcatelor sale. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut, ne convinge autorul de însemnătatea testamentului. Sigur că testamentul unui om în viață nu este de niciun folos nimănui. El intră în vigoare abia după moartea celui ce l-a întocmit. Hristos nu ar fi putut mântui pe nimeni în timpul vieții sale. Nu mă înțelegeți greșit. Viața Domnului Iisus Hristos nu v-ar fi putut mântui, însă moartea Lui este cea care ne mântuiește. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă și, după lege, aproape totul este curățit cu sânge și, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Iată cum, în acest scurt pasaj, cuvântul sânge apare de 6 ori. Acesta este un indiciu al locului și al puterii pe care îl avea sângele în ritualul din Vechiul Testament. Fără vărsare de sânge, nu este iertare, ne spune autorul. Aceasta este de altfel axioma Vechiului Testament. Dar și în Noul Testament este important sângele. Așa cum sună cuvintele unui imn creștin, este putere în sângele mielului. În cartea Apocalipsa aflăm că biruința a fost câștigată prin sângele mielului, nu prin ingeniozitatea, puterea fizică sau spirituală a vreunei persoane. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, citim în versetul 23. Lucrurile cerești, iată, au avut nevoie de curățire, din cauză că originea păcatului a fost în cer. Citiți, vă rog, versetul 11 și o să observați acest aspect. Sângele țapilor și al taurilor nu a fost vărsat în cer. Cu toate acestea, sângele Domnului Iisus Hristos este și în cer. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Locașul de închinare de pe pământ a fost doar o imagine simbolică, cel real se află în ceruri. A apărea în prezența lui Dumnezeu pentru noi înseamnă a veni înaintea feței lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mâini omenești, ci într-unul spiritual, însă este vorba de unul real. El a murit pe pământ pentru a ne mântui și trăiește în ceruri pentru ca noi să rămânem mântuiți. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Marele preot intra în locașul de închinare pământesc cu sângele animalelor, nu al lui, și lucrul acesta se repeta foarte des. Când vorbește autorul aici despre sfârșitul veacurilor, nu se referă la sfârșitul lumii, așa cum îl numesc unii. De fapt, Biblia nu spune nimic despre sfârșitul lumii, ci vorbește despre sfârșitul veacurilor sau al vremurilor. Domnul Iisus Hristos a venit la sfârșitul vremii legii și a instituit o nouă epocă, cea a Harului. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Moartea, dragi ascultători, este un pas natural în succesiunea evenimentelor din viața omului. Pentru omul nemântuit, după moarte nu mai vine altceva decât judecata. Dacă moartea lui Hristos nu v-a mântuit, nu vă mai așteaptă altceva decât judecata. Aud destul de mulți oameni, mai ales oameni în vârstă, care spun că abia așteaptă să moară și să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Nu știu care este părerea voastră, dar pe mine unul nu mă deranjează să aștept venirea lui. Nu mă grăbesc să mor. Sper să trăiesc până când va veni Domnul. Numai că nu vorbim aici, în pasajul acesta, mai precis în versetul 28, despre răpire, ci despre venirea Domnului ca suveran pentru a judeca pământul. Credincioșii nu vor participa la judecată. La a doua sa venire, Domnul Iisus nu se va ocupa de problema păcatului. El nu va păși pe țărmul Mării Galilei sau pe străzile Ierusalimului să vadă ce au făcut oamenii din jertfa sa. El va veni atunci să judece. Iată așadar, dragi prieteni, cum păcatul vostru este fie asupra voastră, fie a fost ridicat de Domnul Iisus Hristos. Dacă nu ați acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă nu credeți în El ca mântuitor personal, dacă El nu are niciun fel de autoritate asupra voastră, nu vă puteți aștepta la altceva decât la judecata dinaintea scaunului de judecată mare și alb. Niciunul din cei ce vor veni la această judecată nu vor mai fi mântuiți, dar fiecăruia îi va mai fi oferită șansa de a-și prezenta faptele pentru a descoperi că Dumnezeu a avut dreptate tot timpul. De fapt, trebuie să știți că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Deci, dacă păcatul vostru este încă asupra voastră, numai credința în jertfa Domnului Iisus Hristos îl poate îndepărta. Repet, la următoarea venire a Domnului Hristos, El va aduce mântuirea celor ce-L așteaptă, adică va desăvârși mântuirea pe care El o dă. Spun aceasta având în vedere faptul că mântuirea noastră comportă trei timpuri. Am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Iată ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată cum Dumnezeu lucrează încă la desăvârșirea fiecăruia dintre noi. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că se întâmplă așa. El mai are mult de lucru cu mine și sunt convins că același lucru se poate spune și despre voi, dragii mei ascultători, fără a dori să jignesc pe cineva. Domnul Hristos se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă desăvârșirea celor ce-L așteaptă. El nu va veni atunci pentru a rezolva problema păcatului pentru cei care nu-L vor fi primit până atunci. Pentru aceștia va veni doar în calitate de judecător. În capitolul 10, scriitorul continuă tema jertfei lui Hristos pentru păcat. Iată ce citim în primul verset. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Legea mozaică a slujit un scop bun. Prin aceea că prin ea poporul a învățat foarte multe lucruri despre Dumnezeu, despre standardele sale morale. Și Dumnezeu a judecat sever poporul său tocmai pentru că l-a învățat foarte multe lucruri. Domnul Iisus a spus, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Dragii mei, dacă nu credeți că judecata lui Dumnezeu a fost severă, priviți străzile vechiului Ierusalim. Dacă vreți să umblați pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, veți descoperi că străzile acelea sunt acoperite de reziduri. Cetatea nu a rămas în picioare în urma judecății lui Dumnezeu. Cât de des a încercat Dumnezeu să-și adune poporul său ales. El le-a dat învățătura clară din Vechiul Testament despre ritualul din locașul sfânt de închinare. I-a ocrotit, i-a binecuvântat, dar ei n-au învățat mai nimic din toate acestea. Ce deosebire extraordinară între poporul lui Israel și celelalte popoare contemporane lui. Izraeliții erau înconjurați de păgânism și această situație a durat până în momentul în care Evanghelia a început să fie propovăduită neamurilor. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toți cei care au început încetul cu încetul să creadă în Domnul Iisus Hristos. Poporul lui Israel a avut legea, a avut Vechiul Testament, pe care îl putem considera a fi o carte cu imagine, o carte ce conține alfabetul, lucrurile de început. Acesta este motivul pentru care foarte mulți oameni nu înțeleg despre ce este vorba în Vechiul Testament. Teologii sunt de părere că trebuie să găsească sensuri foarte profunde în aceste fragmente. Dar Vechiul Testament este o carte pentru începători, dragii mei. Este o carte în care Dumnezeu încearcă să ne spună nouă tuturor că El a murit pentru noi în dragostea sa. Un alt lucru asupra căruia aș dori să vă atrag atenția este acela că legea se referea și la cortul întâlnirii și la jertfe. Este greșită ideea că poruncile lui Dumnezeu pot fi despărțite de legea ritualurilor jertfelor. Dacă vreți să vă întoarceți la sistemul mozaic de legi, ar fi bine să vă ridicați un cort, așa cum spune legea, și să creșteți animalele pe care le prevede legea pentru jertfă. Hristos a pus capăt tuturor acestor lucruri. Noi avem astăzi un alt temei pe un plan mult mai înalt. De exemplu, Domnul Iisus Hristos a promis că va aduce bucurie în viețile noastre. Legea n-a promis niciodată că va aduce bucurie omului. Legea a fost însoțită de tunete și de fulgere și oamenii cădeau morți la pământ pe vremea aceea dacă încălcau legea. Dar Domnul Iisus Hristos a venit să moară ca noi să avem viață și să avem o viață din belșug. Altfel, citim în versetul 2, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? N-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă jertfa adusă atunci ar fi putut șterge vina omului, una singură ar fi fost suficientă. Este interesant faptul că templul a fost distrus la câțiva ani după moartea și învierea Domnului Isus. Israel nu a reușit să ridice un alt templu în locul celui distrus. Există o machetă a templului în holul unui hotel din Ierusalim, dar asta este tot. Și nici nu sunt semne că ar fi posibilă construcția unui nou templu prea curând. Vedeți, dragii mei, jertfa Domnului Hristos a încheiat etapa locașului în care se aduceau jertfe, fie el cortul întâlnirii sau templul ulterior. Astăzi evreii nu mai aduc jertfe. Am vorbit cu un evreu ce făcea pe ghidul în Ierusalim, care mi-a spus că au trecut de epoca aducerii de jertfe. Avem acum o religie morală, spunea el. Foarte mulți oameni au o religie morală, dar adevărul este că a fost nevoie de o jertfă cu sânge pentru ca omenirea să poată avea păcatele iertate. Dacă jertfele din trecut ar fi fost eficiente, spune versetul 2, ar fi fost înlăturată vina pentru păcat. Dar nu s-a întâmplat așa. Era nevoie de repetarea acestui ritual pentru că nu era făcută o curățire autentică. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, citim în versetul 3. Adică acele jertfe le aduceau aminte izraeliților că sistemul nu era desăvârșit, altfel n-ar fi trebuit să vină să repete ritualul în fiecare zi. Aceste jertfe erau doar o umbră, o imagine nedeslușită, nu substanța în sine, nu ceea ce este real. Umbra n-a fost niciodată și nu va fi vreodată suficientă. Nu puteți trăi în umbra unei case. Aveți nevoie de o casă în care să vă adăpostiți. Încă o dată spun, dacă ar fi fost desăvârșite, jertfele acestea nu ar mai fi fost repetate. De exemplu, dacă cineva spune că s-a vindecat de o boală, dar continuă să ia medicamente din oră în oră, înseamnă că nu este vindecat. Și cine aduce jertfe an de an, nu este vindecat de păcat. Hristos este cel care s-a adus pe sine jertfă, o singură dată, pentru toți și pentru totdeauna. În jertfele pe care le aducea poporul lui Israel, era o aducere aminte a păcatelor în fiecare an. Marea zi a ispășirii era sărbătorită în fiecare an. Sfârșitul a venit abia atunci când Iisus a spus pe cruce, s-a sfârșit. În anul următor n-a mai fost nevoie de o zi a ispășirii, pentru că Domnul Iisus Hristos făcuse deja ispășire pentru toate păcatele omenirii. De fapt, Biblia spune că aduce astăzi altă jertfă înseamnă a călca în picioare sângele lui Iisus. Iată de ce, dragii mei ascultători, trebuie să fim foarte atenți la modul în care tratăm acest aspect. Fie ca Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă. Rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.